أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريمي لفدريمي ذبر أولي تكوين وتم الله جل شأنه أتو فلندرويم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu në rrugë të drejtë, nuk ka kush që humb, po atë që e le të humbur Allahu, nuk ka udhëzues për të. Dëshmoj dhe deklaroj se Allah është një, i pashoq dhe i patumeta, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Paqja mëshira dhe bekimi Allah qohën bi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi shokët e ti, bi familjen e ti, dhe mbi të gjithë ata besimtar dhe besimtare që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër besimtar, sonte pra do të fillojmë me temën ton të për të cilën jemi përcaktuar të flasim. E ajo është el emru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, urdhërimi në punë të mira dhe ndalimi nga e keqja. Për arsye se këtë urdhër të Allahut Azza wa Jall, apo këtë farz obligim që Allahu Jalla Jalaluhu ja obligoi robëve të tij, e lanë pas dore shumë musliman. Andaj do të flasim në pika të shkurtra në temën e sotme rreth urdhërimin në punë të mira dhe ndalimin nga e keqja. Urdhërimi në punë të mira dhe ndalimin nga të këqijat është njëra prej çështjeve shumë themelore dhe është njëra prej çështjeve shumë më rëndësi në dinin e Allahut Azza wa Jall. Saqë ehle sunnah wal jamaa e llogaritin urdhërimin në punë të mira dhe ndalimin nga të këqijat e llogaritin prej kushtit të gjashtë të islamit. Thot Shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, thot prej veçorive që Allahu Azza wa Jall e ka dalluar umetin islam është se e ka dalluar sepse ata urdhrojnë në punë të mira dhe ndalojnë nga të këqijat. Allahu Azza wa Jall në Kur'an e ka lidhë ngush shpëtimin e besimtarve, me urdhërimin në punë të mira dhe me ndalimin nga të këqijat. Na Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Zaprejuve le të jetë një grup i cili sërët në atë që është e mirë, urdhron në punë të mira dhe ndalën nga të këqijat, të tillët janë të shpëtuar. Pra vëllezër, ky ajet na bën të qartë se kur nuk do të shpëtoj ky umet nëse nuk urdhron në punë të mira dhe nëse nuk ndalohet nga të këqijat. Në Kur'an gjithashtu Allahu Azza wa Jall kur cek cilësit e besimtarve të mirë dhe thot wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya u ba'd, besimtarët dhe besimtarët janë miqtë të njëri tjetrit. Për çfarë arsye janë miqtë të njëri tjetrit? Sepse ata ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, sepse ata urdhërojnë në punë të mira dhe ndalojnë nga të këqijat, wa yuqimuna as-salah dhe e falin namazin, wa yu'tuna az-zakah dhe e japin zekatin, wa yuti'una Allah wa rasulah, e respektojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ulaika sayarhamuhum Allah, këta njerëz, këta janë ata që Allahu Azza wa Jalla do të mëshiroj. Pra ky ajet na tregon dhe na bën të qartë se besimtari mirë nuk mund të jetë ai i cili nuk urdhron punë të mira dhe ai i cili nuk ndalon nga të këqijat. Gjithashtu ky ajet na bën të qartë se mëshira Allahut Azza wa Jall nuk zbret ndaj atij robit të tij i cili nuk urdhron në punë të mira dhe nuk ndalon nga të këqijat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij të vërtetë thotë, hadith të cilën e transmeton Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e sheh për juve ndonjë të keqe, le ta largoj atë me dorën e tij. Dërsa nëse nuk mundet me dorën e ti të largoj, le të largoj atë me gjuhën e ti. E nëse nuk mundet as me gjuhën e ti, atëherë le të largoj dhe le të urrej atë me zemrën e vetë. Por kjo thot është pika me adopt të imanit. Disa djetarë për këtë hadith kanë thënë se kjo hadith përfshin 1/3 e islamit. Dërsa disa djetarë të tjerë kanë thënë se kjo hadith e përfshin tër islamin në tërsi, sepse i gjithë shëriate që Allah Azza wa Jalla ka zbrit në tokë, urdhron në punë të mira dhe ndalon nga të këqijat, dhe për këtë thanë këta djetarë se ky hadith përfshin islamin në tërsi. Gjithashtu Allah Azza wa Jalla me këtë obligim që na ka ngarkue dhe me këtë obligim që na ka urdhru neve, na ka gjithashtu në të njëjtën kohë na ka dalluar dhe na ka bërë popull më i zgjedhur. Thot Allah Azza wa Jalla në Kur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Fat jeni populli më i mirë në mesin e të gjithë popujve, sepse ta'muruna bil ma'ruf, urdhëroni në punë të mira, wa tanhauna 'anil munkar, dhe ndaloni nga të këqijat, wa tu'minuna billah, dhe besoni në Allahun Azza wa Jall. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kur alazay kut ayfa wallazi nafsi biyadihi la yatimmu awwal al-aya hatta yatimmu akhiruhu, fa tashatun dorun te cilet e shpirtim, fa nuk plotsohet fillimi i kti ajeti derisa te plotsohet edhe fundi i ti. Domethën nuk jemi popull me zevër nëse nuk urdhrojmë në punë të mira dhe nuk ndalojmë nga të këqijat, dhe gjithashtu nuk jemi popull më i zgjedhur nëse edhe nuk besojmë në Allahun Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall na porosit në Kur'an që të largohemi nga fjalët e shumta, të largohemi nga ato fjalë të cilat nuk kanë dobi, nga fjalët boshe, të largohemi nga ato, përveç nëse ato fjalë janë që urdhrojnë në punë të mira, urdhrojnë në lëmosh dhe ndalojnë nga të këqijat. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنقا خير فيال تشمتا فلش نساطو أردون نلموش أردون نبون تميرا أبو رغلون مرزنية نرمية نيرزة. فاكستو نذر سلفت تبارتان إشن أتا نيرز شفلسنين باك por fjalët e tyre gjithmonë ishin këshilla, fjalët e tyre gjithmonë ishin urdhrim në punë të mira dhe ndalim nga të këqijat. Prandaj, se selefët ishin në këtë formë dhe ishin në këtë gjendje, do ta ilustrojmë atë me dy shembuj që shumë janë më rëndësi për neve. Këta shembuj tregojnë për trimrin e këtyre dietarëve, për atë trimri të cilët nuk u friguar asë ndaj zullumqarëve me të mdhej, që ta thojnë hakin dhe ta thojnë të vërtetën, gjithësisht të urdhrojnë në punë të mira dhe të ndalojnë nga të këqijat. Pra tregimi i parë është tregimi i dietarit të njohur, i cili quhej El-Audhej. Ky dietar ishte një njeri, një burr i madh, ishte një njeri i devotshëm, sa që thuhet se kur vdiq ky dietar, njëri prej njerëzve e kishte pa një ëndër se një yll i madh u shua dhe ra në tokë. Atëherë kur disa dietare komentuan këtë ëndër, thanë qofë se ëndra jote është e vërtet, atëherë paska dek dietari famshëm El-Audhej. Dësa njëri prej tabiinëve e kishte pa një ëndër se një lule ishte shkëput nga toka dhe ishte një lule e me aromë të këndshme, ishte shkëpun nga toka dhe ishte ngrit në qiell. Atëherë kur e komentuan dietarët këtë ëndër, thanë se me siguri se paska deg dietari famshëm El-Audhej. Një ditë prej ditësh Abdullah ibn Ali, një mbret zullumçar i cili sundonte në kohën e këtij dietari të famshëm, ju tha atyre të cilët ishin përreth, sa a njenin do një njeri që i kundërshton fjalët e mia, sepse ishte një njeri zullumqar, i cili kishte derë shumë gjak të këmuslimonet, dhe ja u kishte marë pasurin muslimonet pa të drejt, dhe i pyti të afërmet e ti, sa a njenin do një njeri i cili me kundërshton mua në këto punë që po i vepraj, atëherë ju përgjegjen, sa nuk njohin do një njeri që të kundërshton tyje, përveç se El-Audhej, përveç ti dietarit të famshëm. Atër mbreti urdhroi që të sillet këtë dietar para ti. Pasi që El-Audhej u pastrua në shtëpinë e vetë, i veshi një qefin në robet e veta, sepse e dinte se ai njeri i cili shkon tek para këti sundimtar i zullumqar, nuk thehet me jetë në shtëpi. Pasi që hyri El-Audhej tek mbreti, mbreti i hidhruar atë shumë e pyeti El-Audhejin, sa kush je ti? Sa unë jam El-Audhej, i sa çka mendon për ti për gjakun që po e derdhëm ne? El-Audhej u përgjesh me trimri dhe borëri, i sa nuk lejohet që ta derdh gjakun e muslimanve, nuk lejohet që ti mbësh muslimanët, dhe sa kam dëgjuar nga transmitimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi thalath, sa nuk i lejohet muslimanit ta derë gjakun e muslimanit përveç se në tri raste: ez-zani, es-sayyibu zani, ai i martuari i cili bën zina, wan-nafsu bin-nafs, dhe mbytësi për të mbyturin, apo shpirti për shpirt, wat-tariku li-dinihi al-mufariq lil-jama'a, dhe ai i cili del nga dini Allahut dhe e lën xhamatin. Mbreti nga hidhrimi madh e nguliti shkopin e ti të cilën e mbante në dorë, e nguliti në tokë, ndërsa El-Audhej thot ata që ishin afër mbretit filluan të mbledhin robet e tyre që gjaku im mos t'i zhyt robet e tyre. Pastaj mbreti e pyeti këtë dietar, sa e çka mendon në pasurinë që ja u kemi marë muslimanve? Sa në qo se ja u ke marë me halal, sa do të kesh logari për atë pasuri para Allahot, dërsa në qo se ja ke marrë me patë të drejt, atër do të kesh dënim para Allah të zëvëgjel. Pasta i sa mbreti, mere këtë pasuri tonën që të vash, fëtë e zaj i thash, nuk dua që të marrë pasurin tënde, atër sa ma dha pa atë pasuri, une mora atë kese me dinar dhe ja, ja shpërndava të gjithë ushtrisë që ishte aty. Dhe thët ja gjuaj ta kesën të këmbët e mbretit, atër u i dhrua mbreti shumë, thët e zaj prita se po ma jetë kokën me shpatën e ti, por dola prej shtypisë të ti pa asë një të kese. Ata që ishin për rrës mbretit, u habitën dhe i sanë e zajt këti djetarit të njërë, sa si të shpëtaj Allahu nga këmë bret zlumë qarë, sa e zaj pasha Allahun, kur hyra tek aji, e mendova si kur një mizë që ishte ullën bi atë karik, sa ashtu e mendova atë mbret zlumë qarë, të kështu pra këtë djetarë nuk frigohej asë njerë që ta fot të vërtetën, të rëdhron në pun të mira dhe të ndalon nga të fqijat. Dërsa tregimi i dytë është tregimi që ka ndodhë me Hasan el Basriut dhe Haxhaxhit mbretit zullumqar. Kur Haxhaxhi e mori sundimin në Irak, u bë krelart dhe filloi t'ju bëj zullum popullit të tij, prej burrave të cilët u munduan ta ndalin zullumin e tij dhe t'ja thojnë hakin para tij, dhe të urdhrojnë në punë të mira dhe të ndalojnë nga të fqijat, ishte edhe Hasan el Basriu, njëri prej djetave të famshëm, njëri prej ibadetgjive të mdhej. Haxhaxhi një ditë prej ditësh, ndërtoj një pallat të bukur në vendin e vetë, dhe pasi që e përfundoj, urdhroj njerëzit që të dalin dhe që të dalin tek ai palat dhe të ule dhe të bëjnë dua dhe të përbereqet për atë palat. Kur pa Hasan el Basriu të bimin e njerëzve, doli edhe ai që të i këshilloj njerëzit të urdhrojnë në pun të mira dhe të ndalojnë nga të fqijat. Kur pa se ata po sile rrëf ati palati, atër Hasan el Basriu ungrit dhe majt një ligjrat në mesin e tyre dhe duke dhe ju sa popullit, sa njerëz kanë ndërtuar para Haxhaxhit, kanë ndërtuar faraonin në pallatet të mëdha, ndërsa Allahu Azza wa Jalla ka shkatrue, se kanë ndërtuar njerëzit të tjerë pallatet të mëdha, ndërsa Allahu Azza wa Jalla i ka shkatrue me gjithë ata, sa sikur Haxhaxhi ta kishte ditë se banorët e qiellit janë hedhruar në të, ndërsa banorët e tokës janë mashtruar me të, pasi që e përfundoi fjalimin Hasan el Basriu, i erdhi lajmi i Haxhaxhit për fjalimin dhe për ligjratën që e mbajti Hasan el Basriu, i zemruar dhe i hidhruar Haxhaxhi për këtë fjalim, e thirri Hasan el Basriun në pallatin e tij, pasi që e mua shpatën, i afroi ata të cilët i afroi afër vetes ata të cilët i presnin njerëzit, dhe kështu Haxhaxhi e thirri Hasan el Basriun. Kur Hasan el Basriu hyri në palat, në derën e palatit, e pa Haxhaxhin të zemruar dhe të hidhruar, i cili e kishte kapur shpatën në dorë, dhe kështu e diti Hasan el Basriu se e pret një fatkesi, atër tha Hasan el Basriu i lëvizi busë ti dhe hyri mbrenda. Kur hyri mbrenda, Haxhaxhi pa trimrin dhe borërin dhe guzim shmërin e Hasan el Basriut dhe filloi t'ja liroj vendin e vetë duke i thënë ulu këtu ja Aba Said, ulu këtu, dhe sa ja liroj edhe vendin e vetë dhe e uli në palatë në koltukun mbretror, dhe aty pastaj Haxhaxhi filloi ta pyes Hasan el Basriun për çështjet e fesë, filloi ta pyes për ato shka ati interesonin, dhe sa i përfundoj pytjet, pastaj e mori një parfim të bukur dhe ja lagi mjekrën Hasan el Basriut, dhe Hasan el Basriut doli nga palati Haxhaxhit. Njerëzit u çuditën, sa si është e mundur, kur Haxhaxhi e thirri Hasan el Basriun që t'ja hek kokën me shpat, ndërsa ja bëri atë ndërim, ja bëri atë ikram. Atëherë, pasi që duel Hasan el Basriu, njëri prej bashkëpunëtorëve të haxhaxhit e pyeti Hasan el Basriu dhe tha, tha ja Ebu Said, o Ebu Said, tha, ti e din se haxhaxhi të thirri që ta jep kokën me shpat, thot ne u çuditëm, thot kur e pa mikranën që ta bëj këty dhe mikpritjen që ta bëj këty, thot mirë po ma shumë u çuditëm, kur hyre në pallatin betror, të pan se i livize buze diçka, thot çka tha në atë moment, thot në atë moment thash, o ti cili më ke dhenë begatit e tua, dhe që më shpëton në situatat të vështira, tha bëre hidhrimin, bëne hidhrimin e haxhaxhit të ftohtë dhe të paqë, ashtu si që ke bëjë zjarin e Ibrahimit të ftohtë dhe paqë. Pra kështu ishin ata dietarë, të cilët e morën besën Allahut Azza wa Jall, se do të takojnë vetëm të vërtetën, dhe do të urdhërojnë në punë të mira, dhe do të ndalojnë nga të fqijat, sepse për ndryshe, mallkimi i Allahut Azza wa Jall bie mbi ata të cilët i shohin të fqijat dhe nuk i ndalojnë, apo bie mbi ata të cilët ju bashkangjiten atyre në të keqe. Allahu Azza wa Jall në Kur'an tregon se si ka mallkuar popullin Benu Israil, për arsye se ata e lanë urdhrimin në të mirë dhe ndalimin në të keqe. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Davud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Thot u mallkuan ata të cilët e mohuan Allahun nga populli Benu Israil, u mallkuan me gjuhën e Davudit alayhi salam dhe me gjuhën e Isait a.s. sepse ata e tepronin dhe i kaloshin kufit e tyre, kanu lajet e ne hauna munkenin falu, u malkuan me gjuhët e këtyre dy pejgamberve, për arsye se ata, kur shinin do një të keqe, nuk e ndalonin atë, leqe nuk e ndalonin atë, por bas disa ditve ata i bashkan gjiteshin asaj të keqe, dhe për këtë erdhe dhe mallkimi i Allahut Azza wa Jall ndaj këtij populli. Pra muslimani nuk gëzon asnjëherë që të bie në këtë sifat të atyre e pabesimtarëve të cilët Allahu Azza wa Jall i mallkoi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me urdhrimin në punë të mira dhe ndalimin nga të këqijat, thot man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kush e shendë një të keqe, le të largoj atë me dorën e ti, se illem jestetja, se bilisani hi, në qovë se nuk ka mundësi të largoj atë me dorën e ti, atë le të largoj me gjuhën e ti, se illem jestetja, se bi kalbihi, o dhe like adhaful iman, qovë se nuk ka mundësi me gjuhë, atë të urej dhe të largoj atë të keqe me zemrën e ti, por kjo është pika me adopt e imanit, kjo është shkala me adopt e imanit. Ka thonë djetarët në lidhje me këtë hadith, ka thonë se këtë hadith i përshin tri grupe të njerëzve. Grupi parë, him, janë ata njerëz të cilët kanë forës dhe pushtet, dhe kanë mundësi që t'i largojnë të këqijat me forës dhe me pushtet, dhe him në fjallin e pejgamberit, ku ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, thot kush e shën një të keqe në mesin në juaj, atër le të alargon me dorën e ti. Pra pushtetarët, pra muslimanët, udhëhecat musliman, janë ata të cilët posedojnë forës dhe pushtet, dhe kanë mundësi që të alargojnë të keqen me forës. Dërsa grupi i dytë, janë ata njerëz të cilët nuk posedojnë forës, mirë po posedojnë fjalë dhe posedojnë argumente. Në këtë grup kanë thonë djetartë, hinë sirësat, islam dhe djetarët, gjithashtu hinë edhe studentat dhe çdo njeri i cili sret me gjuhën e ti në fejnë e Allahut Azza wa Jall dhe hinë në fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa illem jestatja fa bilisanihi, qo se nuk ka mundësi që me forës të largoj atë të keqe, atër të largoj me gjuhën e ti. Ndërsa grupi i tretë janë ata njerëz të cilët nuk posedojnë asë pushtet dhe nuk posedojnë as gju në mënyrë që të flasin kundër të pavërtetës dhe të urdhojnë në punë të mira dhe të ndalojnë nga të këqijat. Këta janë ata njerëz të cilët duhet të urrejnë atë të keqe me zemrën e ti, dhe këta hynë në grupin në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot fa illam yastati' fa biqalbihi, nëse nuk ke mundësi ta largosh atë me gjuhë, atëherë me zemrën tënde, por kjo është imani më i dobët. Një ditë Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu u ngjit në hutbe dhe ju drejtua muslimanëve duke ju thënë, o ju njerëz, ju me të vërtetë lexoni fjalën e Allahut azza wa jall: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. O ju të cilët keni besuar, kini kujdes veten tuaj dhe nuk ju bën dëm ai i cili ka devijuar, është larguar nga rruga e drejtë, nëse ju jeni të udhëzuar. Sa po e lexoni këtë ajet, ndërsa po e keq interpretoni, apo e keq kuptoni domethënien e këtij ajeti, ndërsa sot unë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Inna an-nasa idha ra'aw al-munkar wa lam yughayyiruhu aw shaka Allahu an ya'ummahum bi'aqabin min 'indih. Thonë qovë se njerëzit shohin dhe një të keqe dhe nuk e ndrojnë atë dhe nuk e largojnë atë, ndohë që do të vije, do të i përshi të gjithë dënimi Allah të azogjel. Pra në dëgjë Allah i dashur, se shka në tregon Allahu në Kur'an për një fshat të këpopull i Benu Israel, ku Allahu azogjel e përshkruan këtë tregim në suretul Araf. Fët Allahu Azza wa Jal në këtë ajet: Os alu manil karjetin leti kanët hadirat el bah, idh jadune fis sëbd, idh të atihim hitanum jome sëbëtihim shurraw, wa jome la jesbitune la të atihim, këdhalike në bëluhum bima kanu jeksibun. Fët dhe pyti o ti o Muhammed, për fshatin që ishte në breg të detit, ata shkelen rendin e të shtunës, kun në të shtunën e tyre peshqit u rrinin shesha dhe mbi ujë, e në ditën që nuk festonin, do më thonë në ditën që nuk e kishin haram të gjuajnë peshqit, atë ditë nuk vinin peshqit atë. Allahu Azza wa Jall këta banor dhe këtë popull deshti ta sprovoj dhe ja u bëri haram që ditën e shtunë të gjuajnë peshqit, mirë po ata që ka vepruan, pasi që Allah Azza wa Jall i sprovoj ditën e shtun, vishin peshqit në afër bregdetit me shumicë, dërsa a ditë ta kishin të ndaluar të gjuaj peshqit, dërsa ditëve tjera që e kishin të lejuar, nuk vinin peshqit afër tyre. Atër këta e mënduan një hile, e mënduan një drëdhi, dhe thanë, ne po i gjuaj mrejshat ditën e shtun, dërsa dhe po i ndalë peshqit që të mos kthehen mbrapa, ndërsa kur të bëhet dita e diellit, atëherë do më dhënë dita e diellit, kur të bëhet atëherë do t'i nxjerrni peshqit dhe kështu largohemi nga ndalimi i Allahut Azza wa Jall. Atëherë Allahu Azza wa Jall e dënoi këtë popull dhe prej tyre dhe ky popull u nda në tri grupe. Një popull i cili e mendoi hilen dhe drëdhin, ata të cilët e mohuan obligimin e Allahut Azza wa Jall, ata të cilët ju bashkan gjithën asaj që Allahu Azza wa Jall kishte ndaluar, ndërsa grupi i dytë ishin ata njerëz të cilët heshtën dhe as nuk i ndaluan ata nga kjo e keqe, dhe than limeta idhune qawmen illahu muhlikuhum au muadhibuhum. Sa pse po i këshilloni atë popull të cilën Allahu Azza wa Jall nëse dënon e dënon apo e shkatron. Ndërsa grupi i tretë ishin ata njerëz të cilët urdhruan në punë të mira dhe ndaluan nga të këqijat. I këshilluan këta njerëz që të mos bëjnë hile dhe të mos bëjnë drëdhi në urdhrat e Allahut Azza wa Jall. Atëherë Allahu Azza wa Jall i shkatroi këtë popull, ata të cilët bën drëdhi në urdhrat e Allahut Azza wa Jall, e shkatroi duke i bërë edhe prej tyre majmuna dhe mi. Dërsa grupin e tretë, të cilët urdhronin në punë të mira dhe ndalonin nga të këqijat, Allahu Azza wa Jall i shpëtoi nga ky dënim. Dërsa grupi i cili as nuk ishte me grupin e tretë, as me grupin e parë, as nuk urdhronte në punë të mira, mirë po as nuk ndalonte nga të këqijat, dhe ky grup nuk dije se çka është bërë me ta, ka thonë komentatorët e Kur'anit, se Allahu Azza wa Jall nuk e ka përmendur këtë grup, sepse edhe ata nuk kanë urdhëruar asnjëherë në të mira dhe nuk kanë ndaluar nga të këqijat, mirë po sipas asaj që shihet se ky grup ka qenë domethënë me ata të shkatruarit për arsye se nuk urdhëruan në punë të mira dhe nuk ndaluan nga të këqijat. Për këtë edhe kemi një transmetim thuhet se një rob i Allahut Azza wa Jall, i cili ishte adhurues i madh i Allahut Azza wa Jall në popullin Benu Israil, ishte vetmuar që t'i bëj ibadet Allahut Azza wa Jall, falej shumë, agjëronte shumë, e adhuronte Allahun Azza wa Jall shumë, mirë po nuk e kishte gajle, nuk e kishte fare dert për popullin e tij pse ishin larguar nga rruga e Allahut. Ai nuk urdhonte në punë të mira dhe nuk ndalonte nga të këqijat, mirë po e shiqonte vetëm vetën e tij. Edhe pse në rreth mesin e tij ishin përhap haramet, atij asnjëherë nuk i shkonte ndërmend që t'i ndaloj këto, mirë po ishte përqendruar vetëm me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra kështu Allahu Azza wa Jall e urdhëroi Gjibrilin që të shkojë dhe ta shkatroj këtë popull gjunaqar. Atë kur shkoi Gjibrili e pa këtë rob të Allah duke i baj badet Allah të zëgjel, ju kësui Allah të zëgjel dhe i tha ja rob, o zotim, tha në këtë fshat ku ka tha, në këtë fshat ku ka një njeri i cili po të bëj ka i badet ty. Atë Allah të zëgjel tha, bihi febde, tha me të nësja i pa, nësja mësëllim, sepse asë njërë ati nuk ju ka skuq ftyra për hirën për Allahun Azza wa Jall, dhe asë njërë nuk i ka shku ndërmend që të urdhëroj në punë të mira dhe të ndaloj nga të këqijat. Pasi që treguam rëndësinë e urdhërimit në punë të mira dhe ndalimin nga të këqijat, atëherë të shohemi se çka duhet të posedoj njeriu i cili dëshiron të urdhëroj në punë të mira dhe të ndaloj nga të këqijat. Sepse njeriu patjetër duhet të posedoj disa baza dhe disa gjëra elementare nëse do të jetë prej atyre të cilët urdhrojnë në punë të mira dhe ndalojnë nga të këqijat. Prej bazave që duhet të posedoj njeriu nëse do të urdhëron në punë të mira dhe të ndalojnë nga të këqijat është që të ketë dije, që të ketë dije për atë urdhrim në punë të mirë, apo që të ketë dije për atë që ndalon nga të këqijat. Sepse urdhrimi në punë të mira dhe ndalimi nga të këqijat është i bazuar në Kur'an dhe Sunet, dhe ai i cili nuk ka dije rreth Kur'anit dhe Sunetit nuk mund që të ndalojë nga të këqijat dhe të urdhërojë në punë të mira. Ndërsa prej bazave që duhet ta posedoj gjithashtu është që të ketë urtësi në urdhërim në të mirë dhe në ndalim nga të këqijat, sepse ai i cili është injorant dhe nuk ka urtësi, ai ka mundësi që të prish më shumë se sa të ndrejë. Baza tretë është që të jetë, që t'ja merë mendja ati të 70% se ma shumë ka dobi në atë që urdhën në punë të mirë se sa dëmë. Në që ose njeri ju nga njerë ndohë që edhe pse urdhën në punë të mira, mirë po ndohë që dëmë tjetë edhe maj madhë, atëherë nuk duhet që të urdhën në punë të mira nëse është e sigurt se dëmë është maj madhë. Dhe nuk duhet të ndalej një të keqe në që ose është të sigurt dhe ja merë mendja ati se do të dalin edhe disa të këqia nga një e keqe. Për këmë që ose një njeri është ullër dhe ti e thirë në fene Allah të zëgjel dhe edin se aji do të ashaj Allah të zëgjel dhe do të ashaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, atër është më mirë që mos të thrash atë derisa ati ti zbutet zemra, sepse dhe Allah Azza wa Jalla ka porosin në Kur'an dhe ka thonë, o la të subu lëdhine jedune min dunillah, se e subu Allah adwan dhe gajri ilm, thot mosi shani ata të cilët e lutin tjetër kanë përveç Allahot, sepse në qovë se ju i fyën i ata do të fyën Allah Azza wa Jalla. Ndërsa pika 4 që duhet ta posedoj njeriu ku urdhon në punë të mira dhe ndalon nga të këqijat është at-tadarruj fil ma'murat wal manhiyat, فتبدأ بالعقيدة وبالفرائض قبل غيرها. ثت تشكال ذش urdhrimin në punë të mira dhe ndalimin nga të qijat, të fillosh së pari me besim dhe akide, t'ja rregullosh njeriu të akide dhe besimin në mënyrë që t'ja pastroj shpirtin dhe zemrën e ti, pastaj të fillosh edhe me obligime tjera të cilat Allah Azza wa Jalla ka obligue. Pra nuk është e hishme që një njeriu i cili nuk posedon akide, një njeriu i cili nuk beson Allahun Azza wa Jall, një njeri i cili nuk fal namaz, një njeri i cili nuk i kryen obligimet dhe gjërat elementare që Allah Azza wa Jall ja ka obligu, nuk është arsyeshme që këtë njeri së pari ta thrasim në mjekër, së pari ta thrasim në gjërat të cilat janë të rangët më të ullë se sa ato të cilat, se sa akidja, se sa obligimet të cilat Allah Azza wa Jall ja ka obliguar. Për këtë mund të argumentojmë edhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muadh ibn Jabal në Yemen, sa liyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, sa leti jetë ajo për të cilën po i thret më së pari, leti jetë dëshmia se nuk ka tjetër kush që meriton adhurimin përveç Allahut, dhe se unë jam i dërguar i ti, dhe në qofë se këta e krynë këtë, atë urdhëroj me namaz, qofë se e krynë namazin, urdhëroj me zeqat, qofë se e krynë zeqatin, urdhëroj me agjerim dhe kështu me radhë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porositi Muadhin në Xheberin që të filloj prej gjërave më më rëndësi në jetën e njeriut, pastaj të shkallëzohet në gjërat që i plotësojnë ato të parat. Ndërsa e pesta, duhet pa tjetër ai person i cili urdhon në punë të mira dhe ndalon nga të këqijat që të ketë sabër, të ketë durim dhe të ketë urtësi dhe të falë nga të këqijat që ja bën njerëzit, sepse kjo është një obligim dhe është një domosdoshmëri për atë i cili dëshiron të urdhëroj në punë të mira dhe të ndalojnë nga të këqijat. Për këtë Lukmani alayhi salam e porositi birin e tij dhe i tha: ya bunayya aqim as-salah, o birim falë namazin, wa amur bil ma'ruf, dhe urdhëro në punë të mira, wa nha anil munkar, dhe ndalo nga të këqijat. Sepse njeriu i cili urdhon në punë të mira dhe ndalon nga të shijat, pa tjetër ka mos provuë në rrugën e ti. Kështu që duhet të bëj sabër, duhet të shpresoj shpërblimin në Allahun Azza wa Jall. Kështu pra kemi edhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur shkoi në Taif për të isir në rrugën e Allahut Azza wa Jall, atëherë këta ja kthyen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mos ndëgjim dhe me gjuajtje të gurve, dhe sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të rrjedhë gjak nga këmbët e tij. Atëher pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje të vështirë tha: Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun, o Zotim, fali popullin tem se ata me të vërtet nuk din. Gjithashtu prej gjërave që duhet t'i kushtoj shumë rëndësi ai njeri i cili donë të urdhën në punë të mirë dhe të ndalojnë nga të qijat, që të punojnë me atë vej për të cilën po urdhën dhe të largohen nga ajo vej për me të cilën po ndalën. Për këtë Allah Azza wa Jalla në Kur'an thot: e të emurun e nëse bilbir, o të nësaun e enfusekum, o entum të tlun e l'kitab. A thot, po urdhëni njerëzit në punë të mira dhe e harroni vetën tuaj, o entum të tlun e l'kitab, dhe ju po e lezoni librin e Allahut, e fele e ta akilun, a nuk mendoni hiq, dërsa në ajetin tjetër Allah dhe dhe thot: ja ju e lezina amenu, lime të kulun e me le të falun, o ju të cilin keni besuar, pse po e thoni ato që nuk e veproni? Pra nëse dëshiron besimtari që ti jetë prej atyre, që urdhën në punë të mira dhe ndalon nga të këqijat, pa tjetër duhet që së pari të aporosis vetën e vetë dhe të apërmësaj vetën e vetë, pastaj të dalë dhe të ndalaj vetën e vetë nga të këqijat, pastaj të i thrasë dhe të tjeret. Pra këto ishin disa gajërat elementare që duhet të kje gjdo thirës në rrugën e Allahut Azza wa Jall, gjdo musliman i cili urdhën në pun të mira dhe ndalen nga të këqijat, pra ndaj të shohëm edhe në pikën e fundit të kësaj teme, të shohëm e udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ka qenë gjatë urdhërimit në pun të mira dhe ndalimin nga të këqijat, apo gjatë thirrjes së tij në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pra, udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte se qysh në fillim ai filloi të urdhëroi njerëzit në akide, në besim, dhe t'i largoj ata nga shirku, do t'i thras në fene Allah Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hypi mbi kodër Safa dhe i afroi njerëzit, i tuboj njerëzit dhe i tha, ja e ju nas, o ju njerëz, dhe filloj t'i thras fiset e të gjitha e kurejshve, dhe dhe i tha, ja e ju nas, لو أخبرتكم بأن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تصبحكم أو مصدقي أنتم فاسكنتو كشتان يفتو يوم سنيو بوبو بوبين بري مباسك ساي كودر دشران شتيو تلفتو يوم أدوت مكشتي بسوا أتا يو بجنن بو سرسا نوك يكيمي پروو غنيشن تكتي أثنير أثنير نوك يكيمي مسو شتتنا غنيشنير Atër tha, se inni në dhiru në kumbejnë e dhe azabin në shedit, thët une jam një qërtus, mesin e juve, që ja të heqvrejtjen nga dënimi e zemshëmi Allah të azogjel, atër pigamberi sallallahu alaihi sallam ju dhejtua bijës së ti, tha ja Fatime bint Muhammed, enkidhi nefseki la emliku leki min Allahin shejë, oj Fatime ja bija Muhammedit, thët, i drejtojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nxirre vetën tënde nga dënimi i Allahut Azza wa Jall, shpëtoje vetën tënde nga dënimi i Allahut, se vallahi unë nuk kam në dorë kur gjë, unë nuk mund të shpëtoj tyje nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Pastaj u drejtua ja Abbas ibn Abdul Muttalib, o mija jam Abbas, ankil nefsek, sa shpëtoje vetën nga dënimi i Allahut, dhe kështu ju drejtua të gjitha fisëve. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rreth 13 viteve në Mekë thriste vetëm në akide, në besim, urdhënte në punë, urdhënte në besim ndaj Allahut Azza wa Jall dhe ndalonte nga shirku dhe ndalonte nga kufri. Pra ky është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo njeri i cili dëshiron ta marrë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhërimin në punë të mira dhe ndalimin nga të këqijat, duhet që t'ja filloj së pari t'ja u pastroj njerëz dhe besimin, akiden, pastaj t'ja filloj me namaz, pastaj t'ja filloj me obligime tjera, dhe kështu që në mënyrë të shkallëzume t'a formoj personalitetin e muslimanëve. Ndërsa, prej udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu është se ai filloi që t'i thrasë së pari familjen e vet, t'i thrasë së pari të afërmit e vet. Pra kjo është një udhëzim që çdo thirrës dhe çdo njeri, çdo musliman i cili urdhon në punë të mira dhe ndalon nga të këqijat, duhet që t'ja filloj prej familjes, prej vetvetes së tij, pastaj prej familjes, pastaj prej të afërmëve dhe kështu me radhë ta zgjeroj rrethën e tij në thirrje ndaj në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa e treta është al-lutfu wal-layn, duhet të jetë i butë ai i cili thret në rrugën e Allahut Azza wa Jall, këtë cilësi të cilën e posedente dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku i tha Allahu Azza wa Jall pejgamberit, wa law kunta fazzan ghalidha al-qalbi lan faddu min hawlik, sa sikur ti sheti i rrept edhe i ashpër ndaj tyre, atëherë ata do të largoheshin nga ti. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e pastroi pejgamberin, wa innaka la ala khuluqin azim, sa me të vërtetë ti je në një shkallë të lartë të moralit. Gjithashtu e dini hadithin kur një njeri erdhi në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e kryti nevojën e vogël, atëherë pasi që sahabët u ngritën dhe deshën që ta largojnë prej xhamis, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lene në rahat. Pastaj pasi që e kryti këtë person, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye dhe sa Tha këtu është vendi i xhamis, nuk bën që të hudhen në të gjëra të ndyta, këtu është vendi që të falen namaz, të përmendet Allahu Azza wa Jall, pasi që filluan namazin. Ndëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duan e këtij arabiu i cili kishte ardhur duke i thënë, o Zot mëshiro mua dhe Muhammedin dhe mos e mëshiro askon tjetër. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi kryti namazin u drejtua dhe i tha, sa kush e bëri këtë dua, atëherë ju përgjigj ky arabiu, ky fshatar i cili kishte ardhur, tha, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua, sa mos e ngushto rahmetin e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu prej formave të udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhrimin në punë të mira dhe ndalimin nga tëfsijat është që njeriu nëse urdhon në punë të mira dhe ndalon nga tëfsijat, asnjëherë në popull mos i drejtohet njerit personalisht, mirë po ashtu siç ka qenë udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur ndonte ndonjë problem apo ndonjë keq, do një gjë e keqe në mesin e shokëve të ti, thoshte, ma balu akuamin je falun e këdha o këdha, qka është puna e disa njerëve që po bajnë kështu dhe kështu, nuk e përmend asë njerë emrin e ndonjë njeriu, kjo pra është një udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që duhet ne të kemi parasysh këto gjëra, në mënyrë që të urdhojmë në punë të mira dhe ndalojmë nga të këqijat, dhe në mënyrë që urdhërimin në punë të mira dhe ndalimin nga të këqijat të bëj dobi në jetën tonë, të bëj dobi tek vëllezërit tanë, të bëj dobi në familjet tona, të bëj dobi në shoqërinë tonë. Pra, këto ishin disa fjalë të shkurta rreth temës tonë të sonme, urdhërimin në punë të mira dhe ndalimin nga të këqijat, dhe në fund të lutemi Allahun Azza wa Jall që të na bëjë prej atyre të cilët urdhrojnë në punë të mira dhe ndalojnë nga të këqijat, mos na bëj prej atyre të cilët urdhrojnë në punë të mira dhe nuk i bëjmë atë, dhe ndalojnë nga të këqijat dhe i bëjmë atë. E lutemi Allahun Azza wa Jall që të na forcojë në iman, besim, na shpëtoj prej zjarrit të xhehenamit dhe të na shpërblej me shpërblimin më të mirë që ai e ka. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن شاء الله تاش دتي برجين دي صابيدي شاكي منسي دي صابيدي شكال أرض بيتي أبار كاتر أشارت السنة فالن باش أبو تندارا Nëllon, ozimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë, se pejgamberi shumicën e namazëve na file që i ka falë, e që në tohin edhe sunetet, i ka falë nga dy. Nëllon, dyre qate ka dhonë selam, pasa i ka falë dyre qate ka dhonë selam. Mi bën qofë se dikush i falë katra, atër edhe kjo, dhe më thonë, nuk është në kundrështim me sunetin e pejgamberit, mi për duhet të i falë, dhe më thonë, meni e të hjatë. Jo si që është e na, dhe më thonë, tradit që të falen me sikur në farzi i drekës, mirë po të falen 4 rekate pa ndërprer me një tehiyat në fund me tehiyatin e fundit. Pyetja e dytë, çfarë ka brenda në çabe? Brenda në çabe nuk ka kurrë, përveç 4 mure, janë, nuk ka diçka tjetër. Unë nuk di që ka diçka tjetër. Pyetja e tretë, në çfarë moshe është e preferueshme të shkohet në haxh? Haxhi është një kusht dhe një shtyllë e islamit që duhet ta plotësojë njeriu atëherë kur i mundsohet, atëherë kur ka pasuni, sepse prej kushteve të haxhit është që me pas të holla dhe pas pasuri për me shkuen në haxh, me krye këtë obligim. Qose nuk ki pasuri, atëherë nuk e ki obligim. Atëherë qose ki pasuri, a, pa më pasysh, a i ri apo i vjetër, do më thonë e ki obligim me shku, e normal që i ri është edhe ma mirë edhe ma me preferume që të shkuet, mirë po kja do në lidhën gësht me mundësit materialet njëriut, do në qovë, atër pa më pasysh a i ri apo i vjetër, kur ti bëj paret, atër e ka obligim dhe nuk guxon të avonaj aspart. Pytja 4.
Puis tu accordes. Çfarë mendon hoxha për disa informacionet të faqës mbrojë net? Që I kanë rëndit disa djetarë si të devijuar, a janë këto informacionet të vërteta? Mbrojë net është një faqë e disa vllaznive të cilët me të vërtet e kanë tepruar në disa nga çështjet të cilat parashtruan sot para njerëzve, e sidomos, domethënë, etiketimi I njerëzve apo klasifikimi I njerëzve, që në të shumë gjen shumë sende që shumica dietare, jo shumica dietare, mirë po don gjithë dietar përveç ata që domethënë janë dhe don janë pasues të që edhe në atë faqe gjindin ato lajme, shumica e atyre gjonave që s'flitë rrëz disa djetarëve dhe rrëz disa sirësve në islam, janë të pavërteta dhe nuk kanë bazë, mirë po kjo përshak të fanatizmet të tepruar, njeri unë e qënë edhe deri sa që të mendon se me të vërtet vetëm vetë është në hak dhe askush tjetër, dhe kështu që ka edhe disa gjona që i kanë marrë disa fjalë dhe i kanë komentuar ashtu siç kanë pasur dëshirë ata të komentojnë dhe nuk i kanë komentuar ashtu siç i kanë komentuar dietarët. Prandaj duhet kemi kujdes vëllazër që edhe nëse njeriu ka gabime, se normal që njeri pa gabime nuk ka. Mirë po duhet kemi kujdes që edhe nëse njeriu ka gabime, të jemi korrekt dhe të jemi drejt në gjykimin e tij. Sepse në qofë se ja përmenin vetëm të kësijat, I kemi bërë zullum ati, po në qofë se ja përmenin vetëm të mijat, edhe e kemi lartësu lartë. Pra ndaj, kër një dojmë me gjyku të një njeri, duhet pa tjetër që t'ja tregojmë edhe të mijat edhe të kësijat. Edhe është një regull të ehlisun me valgjema, se në qofë se njeriut, do thonë, I gjanat e mira, I peshojnë ma shumë sësat kësijat, do një njeri ka bërë shumë mira për islamin, shumë gjonat më rëndësi, mirë për ka pas disa gabime, atër nuk duhet t'i përmendin ato për shkak se të mirat janë mbulojnë ato. Do në kush dërë më gjësisht, letë këthejë të kërregullat e ehlisunetit dhe gjematit, se si në klasifikimin e njerëzve, edhe ka disa përkësime në lidhje me këto regullë, edhe ndërsa edhe disa helende në dërshkrime, nështë edhe do t'i keni, sa afrëm inshallah. Pyetja e pastë. Selam aleikum, aleikum selam. A lejohet pagesë për siguracion për ata që punojnë se ka mendim se nuk I lejohet për arsye se ka kamat, a mund të na jepni një përgjigje me lidhje me këtë? Allah ju shpërbleft. Wallahi nuk kam një ori në lidhje me këtë përgjigje, inshallah ja shtronin dikujt tjetër në një hoxhë, domthonë që ka një ori në lidhje me këtë. Për shkak se më fol diçka që nuk je I sigurt dhe nuk e din, është përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall, andaj më mirë është që lihet kjo pyetje të shtrohet dikujt tjetër. Pyetja e gjashtë, a ka mundësi të na bëni të qartë se Hidri që ka udhëtuar me Musain alayhis salam, a ka qenë njeri apo melak? Hidri, të anë që është përshrua tregimi ti në Suratul Kaf, me Musain a.s. dhe ultimi ti me Musain a.s. dhe se si Musain a.s. I kam su disa gjëra prej ti, tregimi argumentet më të sakta dhe më të vërteta është se Hidri a.s. ka qenë njeri, do nuk ka qenë me like, mirë po edhe ka qenë prej pejgamberve. Ka qenë prej pejgamberve, nuk ka qenë prej njerëzve të thjeshtë. Pyetja 7, nga ajo që kemi lexuar ne e dim se çdo gjë është e shkruar nga Allahu. Ka persona që kërkojnë të braktisin rrugën e besimit dhe bëhen nga ata që I lakmojnë dynjas, dhe thonë se kështu ka dashur Allahu për ne. Ne i themi këtyre personave se shejtanit të kanë dhënë nga rruga e drejtë dhe jo Allahu, e këta na kundër përgjigjen se kështu e kishte caktuar Allahu, a kemi mëkat ne që i themi se Allahu nuk ta ka caktuar, por ti vetë ke zgjedhur këtë rrugë. Kjo është çështje e kadas dhe kaderit, vëllazër. Kadaja dhe kaderi, mas pari, duhet ta dim, do në lidhe me caktimin e Allahut, duhet ta dim se është një shkencë, apo është një lëmi, një fush, që muslimanit nuk guxon të futet në të. Sepse që shkanë thonë djetartë, është si kur deti, sa që, kur do që njeri ju futet në të, a i do të fundosë dhe nuk do të mund të dalë. Mirë po, sa i përket pytje se, do në thonë, në qovë se Allah dhe zhërë mas pari, duhet ta dim se Allah i ka caktue edhe të mirat edhe të këqijat. Gjitha i ka caktue Allah Azzawajal. Mirë po, nuk do thot që pse Allah Azzawajal i ka caktue edhe të mirat edhe të këqijat, nuk do thot ato me ndodhë, pa tjetër. Se ka gjana dohën, ka del ka uni, dohën, ka deri, dohën i gjësis, dhe ka del shërëi, ka del dhe më thonë i shëriatit. Pra u ka del ka uni, janë gjana që ndodhin, në vonë që nuk ka mundësi njeri ju t'i largoj ato. Mi po ka dërshëri, o është për shambull kërë Allah Azzer ka thonë, o akimu s'fala, ka thonë Allah Azzer falë e namazin, i ka ordhru besimtar, mi po a do thot që pasi që Allah ka ordhru, a e falin këtë njerëz namazin, nuk e falin, në vonë nuk është pa tjetër dhe më thonë, këtë saktimi Allah, në vonë, ka dërshëri, mu zbatu e pa tjetër. Mi po, në më thonë, Allah Azzer, thot, wala yarda li ibadi al kufr, nuk e don kufrin për robët e tij, nuk e don kufrin për robët e tij. Mirë po, ti nëse ke zgjedhur rrugën, atëherë domon ki më dhon përgjegjësi, rrugën e keqe, ki më dhon përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall, për arsye se Allah Azza ti ka treguar dy rrugë, ti ka treguar të mirën dhe ti ka treguar të keqen. Për këtë dhe Allah Azza dënon ditën e gjykimit. Për arsye se ti, pasi që i ke pas argumentet, nuk i ke zgjedhur rrugën e mirë, për ke zgjedhur rrugën e keqe, e ke zgjedhur rrugën e devijume. Andaj, çdo gjë, dhe më thonë, është me caktimin e Allahut Azza wa Jall, dhe njeriu në gjëra, dhe më thonë, që është me zgjedhur të mirë apo të keqen, ka Allah Azza wa Jall ja ka dhonë një lloj lirie, që ka mundësi ta zgjedhë atë, wa hadaynahu najdain. Allahu ka thënë ne e kemi udhëzuar njeriu në dy rrugë, domethënë ja kemi treguar të mirën dhe të keqen, pastaj ai le ta zgjidh cilën të doj. Mirë, po gjitha domethënë janë me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Pyetja e tretë, selamu alejkum, desha të pyes se para disa netve dëgjova prej një ligjëruesi se mikra është sunet tradicional, edhe pse kurs kam dëgjuar se ka sunet tradicional dhe sunet ibadet. Dhe sunet i badet, a mund të në thoni diçka me shumë Allah ju shpërblift. Puna e mjekros, do dhënë edhe pavë prasysh kushe ka thonë këta, do dhënë është njona prej mas pakti që kanë thonë djetartë rësaj, do dhënë është njona prej suneteve të forta, edhe pse shumica djetarë janë nga mendimi sa jo është vajgjep, është obligim për muslimanin, mirë po as mas pakti që është thonë sa jo është prej suneteve të forta, dhe është një sunet i gjithë pejgamberve, edhe që përshin edhe pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe është një ibadet, nuk është një tradicional, domthonë një gjë tradicionale, domthonë si po, mirë po është një ibadet, njeriu me lëshimin e mjekrës shpërblehet tek Allahu Azza wa Jall, ndërsa me rrurjen e mjekrës dënohet tek Allahu Azza wa Jall. Sepse është një urdhër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositë dhe çdo urdhër në Islam e ka gradën e vajibit, obligimit përse në qofë se jenë diçka dhe e zbut dhe e ul gradën e ati obligimi. E, për mjekrën kemi shumë hadithe që na ka porositë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar, lëshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet, kundërshtoni domethënë dallohuni nga mushrikin do nga pabesimtarë dhe nga mexhusit dhe kështu me radh, edhe hadithi që është i njohur kur kanë ardhur dy delegat prej mbretit të Persisë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët i kishin lëshuar mustaqet dhe i kishin rruar mjekrat e tyre, atë pejgamberi posa hynë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi nuk i shqetësoi dhe e largoi kryet në tjetrën anë, e ktheu kryet në tjetrën anë, atëherë ju drejtua dhe ju tha, kush ju ka urdhëruar të veproni kështu? Doon të shkurtoni ti rruni mjekrën dhe të zgjatni mustaqet, tha na ka urdhëruar Zoti ynë, doon e kishin për qëllim mbretin, tha Zotin më ka urdhëruar që unë ta lëshoj mjekrën dhe të shkurtoj mustaqen. Do kjo është një obligim edhe një urdhër ndaj prej Allahut Azza wa Jall, mirë po njëkohësisht është edhe një ibadet. Një ibadet që më të bëhet ibadet Allahut edhe sepse njeriu kur e kryen një urdhër pa marrë parasysh prej Allahut apo prej gjuhës pejgamberit, ai ka shpërblim për të. Pytja nëndë, kur dikush fryjet me Kur'an dhe ndërkohë fillon me e tregon gjëra për një person tjetër, a duhet të i besojmë këtyre gjërave që thot për personin? Donë, njeri ju kur fryjet me Kur'an, ka mundësi që t'i tregoj disa gjona që me të vërtet janë realitet. Mirë, por nuk ban që t'miret, do më thonë, një vendim në bazë të aty në gjonave, sepse ka mundësi që ato tjenë, do më thonë, prej e gjenve, ka mundësi që tjenë prej shejtanve, që dëshirojnë vetëm të futin nga të rejsa, do më thonë, mes njerëzve, mi po ka mundësi që i smuri të thot diçka që është realitet, mi po nuk duhet që të ndërtojmë, do më thonë, regula dhe të marmi vendime në bazë të atyre që thot i smuri. Pytja 10. A konsiderohet pasuria sprov apo diçka tjetër? Pasuria nga njëherë për njeriun është sprov, nga njëherë është begati. Për shambull, është sprov pasuria për njeriun i cili, për të cilin pasuria bëhet shkaktar që ai të largohet nga rruga Allahut Azza wa Jall. Allahu ka thënë në Kur'an, innama amwalukum wa auladukum fitne. Ka thonë pasuria dhe evlatë e juve, malli juve dhe evlatë e juaj, janë fitne, sprov. Ndërsa pasuria, në që se shërbejet në dinin e Allahut Azza wa Jall, dhe me ta, nënë i ban, i shërben dinit Allahut, atër e pasuria është lavdruar, dhe nuk është sprov prej Allahut Azza wa Jall. Mirë po, pasuria që është sprov, është ajo e cila të bënd që të largohesh nga rruga Allahut Azza wa Jall. Pytja një mëjtë. Kemi ndëgjuar që Jusuf Kardavi e ka lejuar muzikën, ka matën për muslimanët e Amerikës dhe ka thënë Allahu e mëshirof papën, e shumë gjëra të tjera që kundërshtojnë shëriaten, sa janë këto të vërteta dhe a duhet të besojmë mësimeve të ti. Allaj, për muzikën, të unë, mendimi i tij është i qartë në librin e halalit dhe harami. Don ka një mendim që shumica e dietarëve të alesunetit janë kundërshtim me këtë mendim. Edhe pse, domethënë i ka vënë disa kushte në aty që mos ketë për shembull fjalë fyse, mos ketë fjalë banale, muzika, mos këto gjona mos ketë përzirje. Mirë po, aja qka është, dhe më thonë, e vërtet se muzika është ndalume, sepse aja të qënë në degenerim dhe në shkatërim. Mirë po, për ato se ka thonë Allah e më shirov papën, une nuk kam një ori rëthsoj, nuk kam dhona, edhe pse dhe më thonë, normal që me disa mendime që ka dalë Hoxha Jusuf Kardavi, onë e ka kundërshtuar gjithë muslimanët dhe gjithë ehlesunetin, dhe ato mendime janë do më thonë strekt, dhe janë personalisht mendime të veta dhe nuk bazohen në argumentet të vërteta, andaj duhet që të kemi kujdes dhe më në kësilloj mendime, dhe të kthemi dhe të shqyqojmë se çka ka thonë o djetar tjerë, sepse nuk miret mendimi vetëm i një djetari, dhe atëherë do më thonë ta bojmë atë dhe ta adhurojmë Allahun Azhën me mendimin e ti. E sidomos kur dihet se ai në kohën e fundit Jusuf Kardavi ka bërë shumë shime, shumë gjona që këtë dietar të ka kundërshtue, andaj duhet të kthehemi për çështjet për të cilat flitet dhe janë domethënë tek muslimanët, të kthehemi tek dietarët të cilët i kanë sqaruar këto gjona në bazë të argumenteve. Pyetja domet, cili lloj i haxhit është më i preferuar dhe cilin haxh ka praktikuar profeti alayhis salam? Don haxhi më i preferuar është haxhi tamattu, domon haxh me bo haxh dhe umre, edhe me kurban domethënë që shkon. Kjo është haxhi më i preferuar që pejgamberi sa ka preferuar me bo. Pyetja 13. Pas imame e kam baruar namazin, e dikush vjen me vones dhe gjen persona të tjerë nga gjemati që po e plëtsojnë rekatet e namazit që nuk i kanë kapur me imam, a duhet për atë që vjen kur imame e kam baruar të lidhen me në namaz me këta persona që po plëtsojnë namazin apo të falet vetëm? Olaj, kjo është një qështë që do onë djetartë jenë më spajtim me këto. Mi pa jo shka ma mërmeja që është më sakt që doonë duhet të falet vetën, mirë po edhe në qohë se lidhët me gjemat nuk ka dishka të keqe, mirë po gjithmonë duhet të ketë me dije se nuk e arrinë, do më thonë shpërblimin e gjematit. Edhe në qohë se falet me ata një lidhët pas atyre që të sëret nuk kanë mund të zonë imamin me kohë dhe janë ngrit që ta plëtsoj namazin, edhe në që se lidhët me ta, duhet ta ketë parasysh dhe ta ketë me në dije, se nuk ka shpërblim gjematit. Mirë po, si që është në transmitimin se Abdullah ibn Mesudi, kur ka qenë duke shku të gjamia, dhe pasi që njerëzit e kam përfundu namazin, kur i ka po duke dal njerëzit prej gjamis, atër është këthyje të shpia dhe ka falë me familje vetë namazin në shpe. Andaj, do më thonë, duhet të kemi kujdes që namazin me gjemat, do në mos na ik dhe të jemi prezent atër kur imami, do më thonë, fillon namazin. Pyetja 14, kam parë disa persona që i thonë vetës hanefi, por që absolutisht nuk pranojnë dhënjen e mesnëve duke u justifikuar se po i duket sikur e kanë abdesin e paplot, a lejohet apo s'lejohet mesti tek hanefit. Pas pari, puna e mesteve është më një çështje që dietarët e kanë futur në çështjen e besimit akides, sepse shumë domethën mestet e kanë kundërshtuar edhe shijat. Dhe për këtë do më thonë, pasi që i kanë këtështu shia djetarët e elisonetet e kanë fund në qështjet e akides, në qështjet e besimit. Do në meset të gjithë me dhejbet është do më thonë që i për mesi. Mirë po, do në të edhe pse thuët se Ebu Hanifja sa ka qenë gjallë, do në gjatë jetës e ti, nuk e ka leju një gjatë tilë dhe sa në fundin e kohës e ti, kur e ka leju edhe një gjatë tilë. Mirë po në qështë e jabë mes avdesin e ki të plot dhe abdesin e ki të plot dhe lejohet të gjitha mezhebet që tipet mes edhe qerapave, qoftë se qerapat dhe më thonë janë të trasha dhe nuk janë të tejdukshme me shumë. Dhe lejohet me dhonë edhe qerapave mes. Pyetja 15, çfarë është Fatihaja në namaz? A është farz apo vajib? Kje mas pari, pyetja është, a është Fatihaja farz apo vajib? Do në të shumica djetarëve përveç të mëdhebi hanefi, nuk dalojnë mes farzit e vajibit. Do në farz e vajib është një term që ka një kuptim të përbashkët dhe nuk bojnë dalim. Ndërsa të hanefit e bojnë një dalim mes farzit edhe sunetit, edhe vajibit. ndërsa ajo që është më e vërtet se këndimi Fatihas në namaz është farz obligim I domosdoshëm dhe nëse nuk e këndon Fatihan atëherë duhet ta përsërisë recitatën se nuk ki namaz sepse ajo është prej obligimeve prej farzëve të namazit Salamu alaikum, desha të pësojnë për mesët, sa mund të t'i apin qërafëve nëse janë të tejdukshme dhe e lëshojnë ujën, nëse jo anë, a mund të nga tregojnë se si duhet t'i apin mes qërafën. Dhe në qërafët, mund t'i apin mes, përveç në qofë se janë tepër të tejdukshme, tepër. Ndërsa, do në mesët dhjetë, sikur të mesët tjera që jepë, e lagë me dorë, do me gishtat, e jepë mes mbi Në shpinën e komës. Shpinën e komës e jap mes, me gishta, e lak dorën dhe jap mes, edhe domthon kjo është, domthon forma e mesit. Edhe lejohet edhe çorapa u mjedhon përveç nëse janë tepër të tejdukshme. Pytja e 17, salamu alaikum, si t'i falim apo si t'i bëjmë njët namazin e drejkës dhe të ikindis, pas si t'i hyj koha e akshamit pas ditve të punës nuk po mundemi mi fal në kohë të vetë, pra në pamundësi kur mundemi i falim, por kur s'mundemi si t'i falim pas si t'i hyj koha e akshamit. Mas pari duhet çdo musliman që të ketë kujdes në kohën e namazeve, që mos t'i lë ato t'i dal koha e tyre. Sepse namazi, Allah zëll, inna salate kanet, thot namazi, është për besimtarët në kohën e caktume. Dhe duhet që ta fal në kohën kur është. Mirë po në qovë se I ka kalu, ka harru apo diçka, atëherë duhet ta fal, sikur që e fal në kohën e vetë, ta fal edhe në basi që ti kaloj kohë. Mirë po duhet muslimani që përpiqet gjithmonë, pa marë parasysh, edhe në punë qovë se është, të gjej një moment që ta fal namazin, sepse kemi shumë raste që edhe në qovë se ata vëllezër të cilët punojnë në perëndim, Kemi shumë raste që shefat e tyre i kanë lejue që të falin namaz. Normal që ti, kur ti dhe më thonë në punë, nuk kje mundësi që ti ndërsta ti falsh me sunet e me ketë. Mi po, mas pak të bilen qovë se e falë farzin, atën inshallah. Atën inshallah Allah dhe zhel i pranon. Pra duhet kemi kujdes në punën e namazit sidomos shumë. Se mevludi është një bidat dhe një gjatë që Allah dhe, që nuk është prej fes, mirë po është e fut në mbrapa, si kur të shtekon të shka prej fes, do të kishtë këndu pejgamberi së rrëzëm edhe shokët e ti, e kjo nuk ka transmitim që ka kënu asë pejgamberi asë shokët e ti, andaj mevludi është pa më prasysh që kush thot, Allah dhe ka thonë kulhetu burhane kumin kuntum sadikin, afrani silni argumentet e juve për atë që falni në qovë se jenit sinqert, Mevludi është njëra prej bidateve, pa më pasysh në atë ku, është majtë islami me ta, është nuk është majtë islami me ta, ne po gjykojmë për kohën që jemi, dhe që ka thonë Allah Azza wa Jalla, tilke ummetun kad khalet, ata janë një popull që kanë shku, leha ma kesabat valakum ma kesabtum, atyre qka e marin, qka ju ka, kanë bo, edhe ju do të amërni ata qka e keni bo, andaj ne po flasim për kohën e sotme, me vludi është një gjo e shpikur në fe, dhe nuk lejohet të këndohet me vludi. Pyetja 19, selam aleikum. O xhallah të shpëtoj ty, pyetja nëse i mban pantollat më poshtë se gjymtyra e komës, a është haram, a është haram që çka të nxjerr prej feje edhe vesh? Veshja sode është ndaluar për djemt si vesh me pantollona edhe me gjymperë të modës. Mos fali Allah, aleikum selam wa rahmatullah, Allah ju shpëlbloj të juve. Donë nëse i mban pantollat ma poshtë se ndoshta e ki për qëllim se zogu i komës, se gjymtyra e komës, a ndoshta është për qëllim zogu i komës, domthonë është haram. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar, mirë po nëse asaj bartje i shoqërohet edhe domthonë mendje mallësia, ajo është një haram edhe më i madh. Edhe një është një dënim edhe më i madh prej Allahut Azza wa Jall. Mirë po rroba do veshja rroba pantollonave nuk është ndaluar, nëse nuk është domethën aq e ngushtë sa e vëzaton trupin e njeriu. Mirë po nëse janë xhona dhe nuk dallohet trupi don komt të njeriu, atë nuk është ndaluar. Po më parasysh është e modës apo është jo e modës. Mirë po nëse është i ngushtë shumë dhe dallohet trupi, vizatohet trupi atëherë, domodin nuk lejohet të dvishen. Dhe sa në qofë është, janë të gjona, nuk ka diçka të keqe në të. Edhe haram, nuk është domethënë bartja e pantollave në rrezik të komës, nuk është prej harameve që nxjerr prej fesë. Këto duhet ta kemi të qartë. Pyetja 20, mbulimi i fytyrës tek femrat është farz apo sunet? Kjo do të thotë është një dilemë e madhe mes dietarëve, sa është farz apo sunet. Unë që ato shka më merr mendja që është sakt se edhe e mbaj ato që femra duhet ta mbulojë edhe fytyrën. Pyetja 21, selam aleikum, a ka argument për sunetin e gjumos? Para e mas gjumos, kurse Allahu në Kur'an thot në surën Gjuma, falë në farën dhe dilni lypë në rizkën. Po, Allah dhe në vërtejt ashtu thot, mirë po, dhe më thonë, a ka argument për sunetin e gjumos, para apo mas, për sunetin e gjumos më brapa, dhe më thonë, ka argument, në që se i falë, që se i falë në gjami duhet të falësh 4 rëqate, 2 nga 2, ose 4 në gjithë, o në që se i falë në shpe, atër i falë vetëm 2 rëqate, sunet gjumos, kjo është si pas uzimit për gambe sërën. Dërsa para gjumos, a ka sunet, nuk ka sunet që argumenton se dohen që ka dishka thebita, o përën që është vërtetu nga për gambe sërën se ka dohen sunet para gjumos, mirë po ajo që ka është dohen që të falën namaz mes i kametit edhe zonit, edhe ajo tjetër shka është që do onë sahabë kër kanë shkuen në gjami, janë falë deri sa pejgamberi sa ka hypë do onë në hytbe. Pyetja 22, nëse dikush belbon që në fëmijë a është provë kjo smundje apo dënim? Kjo është domethënë ajo krijimi Allah të azogjel, do në Allah azogjel të krijan qka të doj, do në nuk është dënim, nuk është dënim, do më thonë aji i cili bëlbëzan qysh në fëmëri, sepse edhim se fëmija nuk ka obligime sa tjeti vogull, mirë po është sprovë kjo, Allah azogjel edhim më së mire. Salamu alaikum, muslimani a duhet të dalohet për nga veshja kam për qëllim, tek meshkoj zoti është për blef. Aleikum salamu alaikum. Muslimani, nuk ka dashka që dalohet nga në veshje, përveç se domthon duhet të jetë domthon veshje islame, të jetë rrobat e gjona, pa më parasysh a janë pantollona diçka, edhe domthon mos të jetë në diçka që një veshje që dallohen pa besimtarët me to. Domthon mos ta ketë për qëllim me veshjen e vet që t'ju punjoj pa besimtarëve. Ndërsa domthon siç janë pantollonet e xhompera këto që janë bodo normale në gjithë njerëzimin, këto nuk janë diçka që Don nuk janë diçka që prishin punë. Mirë, po ajo që ka prish punë që kur të vesh diçka ta kesh për qëllim, domethënë, mi pasue perëndimin apo mi pasu pa besimtar, kjo është një gjë e ndaluar. Mirë, po normal që ato veshje të cilat gjenden në përvendet muslimanëve në për Arabi, ato janë veshje më të mira dhe më afër sunetit, edhe pse nuk mund të thojmë se janë komplet sunet. Mi po janë më afër sunetit sepse janë më të gjona dhe janë më të mira. Pyetja e sekondës, a lejohet dhënia e ndonjë organit të trupit të vllahut musliman, për shembull dhënien e veshkës? Nuk e di vëlla për këtë pyetje. Pra, me kash përfunduam pyetjet, Allah ju shpërblef për sabrin që patën në dëgjim. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.